ea zertan ari diren Larraulgo eskola txikian ordu honetan. Akaso amaiketako egiten? Ez dakit. Bueno, Koldo Rabadan Izagirre, Koldo, egun on, zer moduz?
Egun on, Manu.
Hogei urte daramatzazu irakasle lanetan, azkenekoak Larraulgo eskola txikian, eta orain liburua idatzi duzulako deitu dizugu, argiarekin argitaratu duzu, bidean aurrera egin nahi duen irakaslearen dekalogoa. Ze esan nahi duzu aurrera egin nahi duen irakaslea esatean, Koldo?
Bueno, nik uste irakasle bezala ere hainbat pauso eman behar ditugula aurrera, ezta? Eta, bueno, nik bide bat egin detela 20 urte hauetan, beste 20 geratzen zaizkidala gutxi gora bera, ez? Mm-hmm. Dena ondo baldin badi joa behintzat, eta bide horretan pues, aldaketak egin behar ditugula irakasleok, ezta? Ni 20 urtetan asko aldatu naizela, eta bidean honekin, bueno, helburua bada pixkatxo bat gelditu, geratu, hausnartu, ea bide egokian goazen, eta bueno, ba, gonbidapen bat, irakurleari, ba, nik egin dudan bide hori egin dezan, ez?
Uh-huh. Guk esango diogu jendeari liburua eskuratzeko eta irakurtzeko, baina pixkat, gainetik behiratu ingo duguan,
Ba, esar gaitezen liburuan, eta adibidez hori azeran diozu, ez? Galdera badator, nolako irakaslea naiz eta nolako maisu izan nahiko nuke? Galdera hori egin beharko lioke irakasle bakoitzak bere buruari?
Nik uste dut baiet, ez da? Nik uste dut baiet. Azken finean, bai guk hezkuntzako profesional bezala, baina baita ere, bueno, jargaitezen pixka pentsatzen ez da, oda gurasoek eta ikaslek beraiek ere, jakiten dutenean zein izango da beraien irakaslea, urrengo ikasturterako eta zertan jartzen dira pentsatzen, zer pentsatzen dute, oda, ostras, irakasle honek asko daki eta asko ikasiko dut edo irakasle jatorra tokatu zaigu, goxoa, maitagarria, ikastute ederra izango da, ez? Nik ustet, bigarren horren aldeko apustu egiten degula irakasle askok eta guraso askok, eta nahi degula gure semalaben irakasleak ere, hori ez, goxoak, eta, bueno, beste edukiaren gainetik ere beste balore batzuk izan ditzala, ez? Orduan, ni uste tortikan nikola gehiago bai.
Eta gero diozu, eskolak birpentsatu behar dira, berreraikin, garai berriei egoki erantzungo dien eskola. Eskola hori irudikatu da zuzuk, nolakoa da eskola hori?
Nik irudikatu dut eta probatua daukat gainera, hemen lehen Larraulgo eskola aipatu duzu, azken ikasturteetan aldaketa nabarmenak egin ditugu, eta bueno, nik lehenuan aipatzen nion baten bati, ez? Bueno, nik behintzat frogatu dut jauzi egin eta ura badagola, ez? Zenbaterainoko ura ez dakit, baina ura badago, eta nik ustez froga txikiak egin behar ditugula eskolak birpentsatzeko, ez da? Azken finalen esan dugu, ez? Pues, nik irakaskuntzan 20 urte pasatxoia badara matzat, nire eskola garaia ere oroitzen dut, eta ez detu uste orokorrean hainbeste aldatu denik, ez da? Gizartea bai, baina eskolak ez dakit hainbeste aldatu ote diren, ez? Aldiz, ba, dentistara joango bagina eta agina anestesiarik gabe aterako baligute, ba, denak atzera pausua ingo genuke, ez? Hezkuntzan ere nik uste aldaketak behar direla.
Bai, esplike guzu pixkat, nolakoa den Larraulgo eskola txikiko eredu pedagogikoa? Zertan oinarritzen zarete?
Hombre, gurean, altxor nagusinetako bat adin aniztasuna da, ez? Eta nik uste ikaslearen erritmoak errespetatzeko funtsezkoa, ez? Gurean bi urtetatik hasi eta 12 urtera arte denak elkarrekin aritzen dira, bai? Ez daukagu adinka selkatutako eredurik, ez? Orduan, guztiek elkarrekin egiten dute lan, bakoitza bere gauzetan aritzen da eta gu beraiekin gaude bide lagun, ezta? Bakoitzak dauka proiektu bat eta guretzako ikasle bakoitza da proiektu aldi berean, ez? Orduan, bueno, txikiek haundiekin ikasten dute, haundiek txikiei laguntzen diete. Ohikoa da haundiak txikiei irakurtzen egotea, bueno, berezia da eskola, baina oso divertigarri aldi berean.
Ja, azterketarik ez duzue eta horri nork ez du esaten 8 atera dut, nik 5, nik 4, nik 10, ezta? Zenbakirik ez?
Hori da,
ebaluatzeko.
Aurrak dira, baina ez dira inozoak, ezta? Eta nik uste, konparaketetan erortzen garenean ere, aurren karga emozional hori eramatea ez dala bat ere xamurra, ez? Nik uzet ikasleak ebaluatzeko eta baloratzeko eta nik hor, bueno, ba, dekalogoan aipatzen duten puntu bat umiltasunez baloratu da, ez? Piskatxo bat beraien lekuan jarri beharko genukelako eta esaten dut ez dira hainbeste urte pasa gu beraien lekuan geunden hortatik, ez? Umiltasunez baloratu behar dugula eta ez dugula azterketarik behar ere jakiteko ikasle hori nun kokatzen den eta zer egin behar dugun piskatxo bat guztiok aurrera egiteko, ez? nik azkenean gero baten batek esat, nik bai, baino gero tokatuko zai, etorriko zai, eta, bueno, banik esaten diet, jakin izan bagenu pandemia hau zetorrela, hiru lau hilabete lehenago maskariak jarriko genizkieke, oitzeko, ez, esango genieke, aprobetxatu, gero hau datorreta, aprobetxatu bitartean, ez da, bueno, ba, horixe egiten dugu, ez, denbora hori baliatu, eta eskola ikasleku bilatu.
Hasieran, zeuretzat idatzi zenuen bidean liburua, eguraso batek xaxatuta eta markatu zaituzten ikasleak oinarri hartuta, Koldo?
Bai, hori da, hori da.
Baina orain argitaratuta dago, beraz edo norentza da, zuk norentzat izatea nahiko zenuke?
Hasiera batean ondo aipatu duzu, bueno, nik idaztea beti izan detola, ba, nahiko gogoko, ez? Eta gustora idatzi izan dut, eta pandemia garaian ba, guraso batek pixkat atzeti xirikatuta eta ba, bilatu nun pandemia garaian zeregina, eta eskerrak, ez? Itxialdi momentu horietan, ba, ederki etorri zitzaiten, ba, nire gauetan, eta, ba, bueno, ba, pixkatxo bat irtera bilatzeko, ez da, itxialdi horri. Gertatzen dena da, ba, gero, ba, beste pauso batzuk eman ditu, eta badirudi, ba, ba, jendeak gogoko izan duela, eta onaino iritsi gea, ez da. Hasiera batean norentzako, ba, ba printzipioz hasiera batean irakasleentzako izango litzateke, ezta. Eta ez hainbeste irakasleek nik aipatzen dudana egiteko, ze ez da instrukzio liburu bat. Nik ez dut esaten zer egin behar den, nik bakarrik gonbite bada esateko geratu gaitezen, hausnartu dezagun eta hasi gaitezen pauso txiki batzuk eginez, ez? Beraz, zentzu hortan, agian, ba, gurasoentzako ere, euki dezake alako, ezakit, erakargarri izan daiteke. Bueno, irakurri eta esango diazu, ber.
Hori, esango dizugu. Ez zuen eskolako iskilara polita iruditu zeigu, Koldo.
Ikasle batek egindakoa da baitu.
Bai, beti gora, mailaz maila idatzita duzue, ezin dut egin, nola egin dezaket, agian egin dezaket, sinistu behar dut, saiatu egingo naiz, egin dezaket, egingo dut, egiten ari naiz, eta lortu dut.
Bai, bai.
Hori egunero idatzita ikusteak lagunduko du behar badaz, jarrera baikor hori izaten, barneratzen.
Nik aldarrikatzen detena da eskolaren helburu nagusienetako bat zoriontasunak beharko lukela izan. Hau da, ikasleak ze jarrerakin etortzen dira eta nola irtetzen dira eskolatik egunero, ezta? Nik ustez kasu hortan zoriontasunak beharko luke izan helburu. Noski, ez da zoriontasuna eskolaren ardura bakarra, ez? Mm-hmm. Eta hor ba faktore gehiago badaude. Baino gurean ordu asko pasatzen dituzte, ezta? Eta orduan eskailera hori ikustea eta norberak bere gaitasunetan sinistea, nik ustez oso garrantzitsua dela. Kontua da, beraiei, ikasleei, aurrei, beraien gaitasun hori topatzen eta agerian jartzen lagundu behar diegula, ezta? Eta nik pentsatzen detela gaur egungo eskoletan gaitasun batzuk oso agerian jartzen diala, baino batzuk bakarrik, ezta? Eta beste ikasle batzuen gaitasunak oso zaila dela agerian jartzea. Denok erortzen garelako ba, matematika eta hizkuntzen arlo hoietan, ezta? Hortaz aparte ere, eskolan aukera asko dago. Loris Malagutzik ere aipatzen zituen ehun lengoaia, ez da? Aurrak baditu ehun lengoaia, pentsatzeko, ekiteko, egiteko ehun modu, eta 89 lapurtzen dizkiogu, ez da? Nik esango nuke, 89 lapurtu baino, eskolak lengoaia bakarra edo gutxi batzuk eskaintzen dizkiola aurrari, eta eskolak izan beharko lukela desente irekiagoa.
Bueno, zure liburuaren itzaurrea Elena Laiz Sasiainek egin du eta berak aukera dutako abestia da Rafael Amorren En el camino aprendí izeneko hau,
Hori da.
Entzun egingo dugu pitxin bat, Koldo.
Bai.
En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir. Y que en su breve existir fue todo aroma y color. Y en el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. Aprendí que la ternura no es doblez,
Koldo Rabadan Izagirrek idatzi duen liburua irakurtzeko gonbitea, gogoratu liburu horren izenburua, bidean aurrera egin nahi duen irakaslearen dekalogoa, argiaren eskutik plazaratu duzuena. Ba, Koldo, mila esker, gurekin egoteagatik.
Zuei, bai, zuei.
Eta orain Larralgo eskola txikia jarraituko duzuela lanean, ezta? Ikasten eta erakusten, ezta?
Hori da, hori da.
Gozatu bide horretan.
Oso ondo, mila esker.
Agur.
Agur, Koldo. Aio,
aio. Agur, bai.
No aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir. Que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. Y en el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entender.